Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli 28. jul. Ovo je nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata ćete slušati. Da li izmjene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore? Zamiru li građanski protesti u Srbiji? U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz biblioteke čuvenog arhitekte i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima koji je poslednjih 17 godina života proveo u egzilu. Masovni odlazak građana Bosne i Hercegovine u inostranstvo, sve manje đaka u BiH pa se škole zatvaraju. Srbija će do 2050. ostati bez petine radne snage. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O sporovima u Crnoj Gori i oko bezbednosti, izmenama zakona o odbrani, dodatno se unapređuje sistem sigurnosti i standardi dovode na nivo koji podrazumeva članstvo Crne Gore u NATO. Međutim, ostaje dilema da li izmene zakona ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani. Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih vazduhoplova koji se koriste kao oružje za izvršenje terorističkog napada i vojnih vazduhoplova koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenom Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima. U primjeni posebnih sredstava mogu se koristiti isprave za prikupljanje identiteta ovlašćenog službenog lica kao identiteta lica kojim je uspostavljena tajna saradnja.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno kako je rečeno omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a, ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Mi kao Demokratski front, iako smo protiv članstva Crne Gore u NATO, mi smo veoma zabrinuti za poziciju Crne Gore, za njen suverenitet, za njenu samostalnost, za ono što znači njena nezavisnost. I ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe, ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocjenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Znači, ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima. I vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri. Vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune Zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena Zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane. Dakle, ne vidim da tu postoji bilo šta problematično i bilo šta što je mimo standarda zemalja NATO članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sećanje na čuvenog arhitektu i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima, koji je posljednjih 17 godina života proveo u egzilu. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz njegove biblioteke. Pripremila Iva Martinović.
Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, mesto je kome se Bogdan Bogdanović vraćao i koje dokumentuje njegovo neponovljivo delo.
Bogdan Bogdanović je za mene bio simbol ili pokazatelj, ajde prepokazatelj, širine mišljenja, društvene odgovornosti.
Kaže arhitekta Ljubica Slavković.
I upravo tog shvatanja koliko je sve što čovek radi, misli, povezano i na kraju društveno važno i društveno angažovano.
Arhitekta, pisac, profesor, bivši gradonačelnik Beograda, u stanu u kojem je živeo do 1993. godine imao je veliku biblioteku koju je popisao tim od 7 bibliotekarki i pripremio izbor od 350 knjiga i naslovnih strana.
I sada nam je namera da to publikujemo u okviru publikacije Bogdan Bogdanović biblioteka u Beogradu.
Kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Do sada smo projekat zapravo finansirali iz sopstvenih sredstava. Uspeli smo da jedan deo sredstava dobijemo od nadležnih ministarstava u Austriji. Mi smo se ranije u toku istraživačkog procesa obraćali i institucijama u Srbiji, međutim ti projekti za finansiranje nisu dobili podršku.
Ovo je ujedno i jedina Bogdanovićeva zaostavština u Beogradu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu od 2018. godine. Ideja je da to bude nekako prezentovano i sačuvano ovde u gradu u kojem je on radio i stvarao i na koji se uvek vraćao i kroz svoje pisanje i kroz svoje snove. Vi kada čitate njegove knjige, vidite stalno te reference na Beograd i na nekakve lokalitete koje se tu nalaze.
Iz svog grada proteran je kao izdajnik 93. pošto je među prvima ustao protiv ratne politike Slobodana Miloševića. Još početkom 90. poručivao je da će se za zlodela jednog dana suditi. O njima i podeljenim gradovima govorio je 2005. za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je podela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to je oba gradova kao njiva, da je to specifično našeg trenutka ovdje.
Monumentalna dela Bogdana Bogdanovića posvećena žrtvama fašizma, među kojima su spomenici u Mostaru, Vukovaru i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet.
Dok za Srbiju i za Beograd, čini mi se da neću pogrešiti kada kažem da je pre svega bio i ostao izdajnik i neko ko je radio protiv svog naroda i sredine u kojoj se nalazi, što je i više nego apsurdno, jer kroz svo njegovo delovanje vidimo da je radio upravo suprotno.
Kaže Ljubica Slavković, slično nastavlja i Jelica Jovanović.
Ono što ja kao istoričar arhitekture primećujem jeste da se zapravo njegovo delo, odnosno spomenici, dekontekstualizuju i odvajaju od onoga što je on pisao i govorio i na neki način se posmatraju samo kao nekakva arhitektura, nekakva forma, a ne onako kako je on to zapravo zamislio, radio i realizovao.
Bogdan Bogdanović umro je 2010. godine u egzilu u Beču, kao poražen čovjek jer je, kako je to govorio, poražena pamet ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Od građanskih protesta 1 od 5 miliona koji su bili organizovani širom zemlje i na kojima se u zimskim mesecima okupljalo i više hiljada ljudi, ostale su osim Beograda gde je broj okupljenih znatno smanjen samo tribine. U nekim gradovima ni to. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovdje u Novom Sadu se dosta često šetnuo, dok sam osjećao da tu postoji neka energija koja je sposobna da stvari, bar u tehnološkom ugledu nekih, ako ništa drugo, zahteva za promjenama režima ili ne znam neke druge stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević.
Kad sam prestao da dolazim je bilo kad sam vidio da se energija troši na decilno tumaranje i hodanje za ovim partijskim vođama. Hoću reći, prestao sam onog trenutka kad sam video da se prostor protesta bezumno smanjuje na polje samo zahtjeva političke partije. Zato što lično smatram da je mnogo veća lista zahtjeva za promjenama u društvu, u političkom sistemu, šira od zahtjeva koje su recimo političke partije u ovom trenutku ispostavile.
Kada su se opozicioni lideri popeli na binu na velikom protestu 13. aprila u Beogradu, iznati su zahtjevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Istovremeno protesti jenjavaju i osim u Beogradu protestnih šetnji nema.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu. Ja sam siguran da će na jesen to biti brojnije i snažnije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu u novembru uoči održavanja tribina ovog saveza bilo povod za početak građanskih protesta koji su se iz Beograda proširili na gradove širom Srbije.
U nekim gradovima se održavaju tribine zato što ljudi u tim gradovima imaju potrebu da razgovaraju, da iznesu svoje mišljenje o određenim temama, mislim da je to jako dobro.
Sa nekoliko hiljada građana koliko se okupljalo u Kragujevcu kada su protesti počeli 5. januara, sada se taj broj sveo na nekoliko desetina. Od kraja juna zbog visokih temperatura i slabog odziva građana promenjena je forma pa nema protestnih šetnji i obraćanja javnih ličnosti, već malobrojni građani imaju priliku da na Đačkom trgu razgovaraju sa lokalnim liderima opozicionih stranaka. Istovremeno je neformalna grupa građana Kragujevac Slobodno započela seriju tribina.
Mislim da je dobro da postoje što više tih događaja, da li su to tribine, da li su okrugli stolovi, da se što više različitih mišljenja suprotstavi, da se otvori debata u društvu.
Kaže Kragujevčanka Jovanka Nikolić.
To meni se čini da su u jednom trenutku političke partije koje nisu u početku organizovale proteste pokušale to da iskoriste kao način da se približe građanima, međutim očigledno je da nisu uspjele da institucionalizuju te proteste. S druge strane, nezadovoljstvo je jako veliko. Mi imamo urbanističke probleme, imamo probleme sa budžetom, sa ogromnim dugovima, naše ulice su u mraku, građani su nezadovoljni, ali nije se još uvek iskristalisao niko u Kragujevcu ko može da artikuliše to nezadovoljstvo građana.
Rekla je za naš program Suzana Đorđević iz grupe Kragujevac Slobodno. Protesti u Požegi počeli su mnogo ranije nego u ostalim gradovima. Nezadovoljni radom lokalne vlasti, građani su započeli proteste u februaru 2018.
Inicijativa za Požegu je trenutno prekinula proteste. Razlog jedan je od toga da smo mi jedan naš cilj ostvarili. Kompletno požeško rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine je bilo uhapšeno, došlo je do smene vlasti, ali suštinski su izvršene samo kosmetičke promjene.
Navodi Slađan Kojadinović iz inicijative za Požegu.
Trenutno mi u Požegi održavamo otvorena vrata svake subote i javne tribine, razgovaramo sa građanima šta dalje raditi. Što ne znači da tokom septembra nećemo se vratiti na neke proteste koje su i ranije bili.
I Valjevo je jedan od gradova u kome se sa protesta prešlo na tribine.
Jedan od razloga je bio i taj što su mnogi ljudi na svom poslu koji ja rade u javnim službama bili pod pritiskom, prozivanjem, slikanje su, snimanje su toku dana i na neki način su im davano do znanja da nije nerado se gleda na to njihovo i da bi eventualno mogli da imaju određene posledice.
Rekao je Duško Rakić iz Demokratske stranke u Valjevu. Protesti su zastali i ukinuli su se sami od sebe, primećuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da letnji odmori dođu kao izgovor i za vlast i za opoziciju da se nešto prekine u trenutku kada više ne ide dobro. Za Tribine misli da su dobra stvar, da građanski opozicioni mislioci krenu po gradovima da razgovaraju sa građanima.
U razgovorima sa građanima mislim da bi se došlo malo bliže do tog birača koji još uvijek sa popriličnom dozom neverice gleda u one koji bi trebali da budu izvršioci promjena u Srbiji.
Protesti koji su trajali oko pola godine uzdrmali su vlast Srpske napredne stranke i po ocenama mnogih doveli do nekih ostavki i smena na lokalnom nivou. Međutim, ti protesti nisu doveli do nekih suštinskih promjena ili načina vladanja, niti ispunjavanja zahteva opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Kragujevca Branko Vučković i Valjeva Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O svakodnevnom odlasku radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Poslodavci pokušavaju da uspore taj trend tražeći od entitetskih vlada i parlamenata da smanje doprinose na plate kako bi taj novac mogli da preusmere radnicima i tako ih stimulišu, no ni nakon godinu dana apela radne snage je sve manje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Miljenko Drinić, po zanimanju vozač, dobio je posao u Sloveniji. Sada čeka radnu dozvolu i odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati više u nepravdu.
Muhamed Pilav iz kompanije za proizvodnju namještaja MS Wood kaže da je sve teže radnike zadržati i smatra da bi vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebale poduzeti konkretne mjere da se radnicima naprave bolji uslovi u domovini.
Jedini način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je da znatno povećamo plaće, ali hitno. Nažalost, mi od naših vlada više od 10 godina tražimo da se nešto uradi na tom planu. Do sada nije ništa urađeno. Poslodavci su iscrpili sve svoje mogućnosti i poslodavci su zadnje 2 godine zbog velikog pritiska povećali plaće i počeli su već firme da prave gubitke u svom poslovanju i sigurno će doći i do zatvaranja nekih firmi. Jedino još ostaje da vlada smanji doprinose u realnom sektoru hitno i da se otvori prostor poslodavcima da povećaju plaće.
Početkom aprila održana je tematska sjednica Parlamenta Federacije na kojoj su poslodavci tražili da vlada u roku od 2 mjeseca pripremi prijedloge izmjena nekoliko zakona, rastereti privredu i smanji doprinose kako bi se radnicima mogle povećati plate. Međutim, od tada do danas vlast nije ništa uradila na tom planu, iako je statistika odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine neumoljiva. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović.
Mi smo prije nekih 15 dana, pošto je probijen taj rok, već značajno zaista zamolili vladu obradi te zakone da ih vrati i da ide na usvajanje, bar dio toga, naravno, svjesno da ne može sve skupa. Međutim, evo, nažalost, nemamo ni do danas nekih konkretnih stvari. Ja se bojim da ćemo sad već ući u sezonu godišnjih odmora, ali mislim da još uvijek ukoliko se napravi parlament u neki naredni mjesec dana ili mjesec i pol dana, još uvijek to nije kasno.
Sejfudin Čengić, generalni direktor autoprevozničke kompanije Centrotrans Eurolines, kaže da poslodavce vrijeđa ovako indolentan odnos vlasti spram činjenice da iz Bosne i Hercegovine masovno odlazi radna snaga, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima najveći administrativni aparat u Europi i da njegovo funkcionisanje za par godina neće imati ko da plaća.
Ono što je najapsurdnije jeste činjenica da sa bilo kim kada razgovarate, od poslanika, od vlasti, od ministara i premijera, bilo kog nivoa vlasti, svi nam daju za pravo. Ali, nažalost, realizacija naših zahtjeva je toliko spora da ubija želju da se dalje bavite ovim aktivnostima, jer ispada da niko neće odgovarati zbog toga što u ovom momentu nemamo radnika. A stalno govorimo da trebamo imati rast proizvodnje, odnosno bruto društvenog proizvoda. Ne možete to uraditi bez kvalitetne radne snage, obučene, dobro plaćene i na kraju krajeva dobrih poslodavaca koji imaju programe.
No oni koji odlaze upozoravaju da su vladajuće strukture već zakasnile, jer odlaze i oni koji imaju i dobre poslove i solidne plaće. Nikola Petrović za koji dan seli u Austriju, jer želi svoj život graditi u nekom sretnijem društvu.
Ne odlaze samo ljudi što imaju malu platu ili neku solidnu platu da bi živjeli ovdje, nego vjerovatno zbog sistema koji je uslovno rečeno ili vjerovatno jest bolji u nekoj zapadnoj zemlji ili recimo u Americi, zbog toga što žele da svojim porodicama i svojoj djeci obezbijedi da imaju normalno školovanje, odnosno da imaju recimo između ostalog i dobar zdravstveni sistem, pa da ne moraju da čekaju na neke osnovne preglede i po nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Osim radne snage, sve je manje i đaka, pa se škole, uglavnom one područne, zatvaraju dok učitelji i nastavnici ostaju bez posla. Trend je prisutan već godinama u svim delovima BiH, a osim konstatacije takvog stanja, nema konkretnih mera da se barem zaustavi, ako ne i promeni negativan trend. Slušate Aidu Đugu.
Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe. Broj đaka se smanjuje i u centralnim školama, pogotovo u manjim mjestima. Osnovna škola Rade Marijanac u Strojicama kod Šipova je primjer za to. U ovu školsku godinu upisana su svega 3 učenika, kaže za naš program Mirko Piljić, direktor osnovne škole Rade Marijanac.
Seoska područja su bila uvijek područje raseljavanja, međutim sad je to malo i aktivnije iz razloga što omladina kad ode u srednju školu i poslije srednje škole na fakultete malo se kogore vraća. Ja nemam, hvala Bogu, još migracija tog tipa poslovnog da ispisuju djecu iz škole, pošto su dobili negdje papire u drugim zemljama, nisam još imao, ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem.
U novu školsku godinu koja je pred nama samo u Unsko-sanskom kantonu bit će zatvoreno 39 osnovnih škola, najviše područnih. Bez posla će ostati 229 učitelja i nastavnika. Tako je pokazala analiza primjenjivosti pedagoško-normativnih akata s prijedlozima bolnih reformi, a utvrdila ju je komisija pri Ministarstvu obrazovanja vlade Unsko-sanskog kantona. Vlasti Unsko-sanskog kantona najavile su bolne rezove, zbog čega su, kao i zbog kršenja kolektivnog ugovora, prije mjesec dana protestovali prosvjetni radnici ovog kantona. Za septembar su najavili generalni štrajk. Zehra Hođić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, smatra da će bolnim rezovima vlasti doprinijeti još nižim pedagoškim standardima i novim razlozima za iseljavanje porodica iz krajine.
Uzmite budžete Unsko-sanskog kantona od 2014. pa sve do danas, vidjet ćete da je 400 radnika manje u obrazovanju u odnosu na 2014. To znači da se smanjuje i broj zaposlenih u obrazovanju, što je neminovno i mi smo svjesni toga. Ali da li treba sad puniti učionice do maksimuma koji iznosi 32, a recimo u Sarajevskom kantonu je 28.
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Primjera radi, 1300 prvačića je manje nego prije samo 9 godina u Republici Srpskoj. Najmanje upisanih prvačića u RS-u je svega 8 i to u Kalinoviku, Krupina, Uni i Driniću. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić objašnjava.
Ono što je važno jeste da mi ne možemo direktno da utičemo da li neko želi da se opredijeli da ide odavde ili ne, ali je važno da obezbedimo uslove da oni imaju nastavu, odnosno da se praksa i nastavu obavljaju u što boljim uslovima.
U 5 godina broj osnovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za više od 10.000, a u srednjim školama je 20.743 učenika manje. Trend je veoma negativan i zabrinjavajući, pokazala informacija o upisu učenika Federalnog ministarstva obrazovanja, koja je objavljena u novembru prošle godine. Razlozi se mogu tražiti u padu nataliteta, ali i u migracijama stanovništva. Demograf Aleksandar Čavić kaže da se prirodni priraštaj pogoršao posljednju deceniju, tako da se godišnje gubi između 4,5 i 6 hiljada stanovnika. Prije nego se zatvori škola jer nema đaka, jer ne postoji ekonomska opravdanost njenog postojanja, treba se dobro razmisliti, kaže Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvora. To praktično su još jedna vrata zatvorena na tom mjestu i to mjesto je korak bliže izumiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I u Srbiji strahuju da bi trend masovnog odlaska građana doveo do dramatičnog pada radne snage. To je potvrđeno i u posljednjem istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda. Više pojedinosti, Branka Trijević.
Srbija će do 2050. godine ostati bez 1/5 zaposlenih, a čitav region srednje, istočne i jugoistočne Evrope bez 1/4 radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vrijeme apeluju na mlade da rađaju djecu i da ostaju ovdje, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne vjeruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanja radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspjelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savjet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku u penziju, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Najbliže susjedstvo Srbije, Bugarska i Rumunija recimo, pokazuje međutim da članstvo u najnaprednijem evropskom klubu nije garancija da će se zaustaviti odlazak ljudi iz zemlje. Te dve države su članice Unije čitavu deceniju, a istraživanje koje je uradila fondacija Friedrich Ebert pokazuje da 43% Bugara i 40% Rumuna planira da napusti zemlju. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže hrvatski analitičar Davor Đenero, bivše komunističke države koje su na vreme shvatile značenje demografske politike kao oruđa ekonomske i razvojne politike nisu u toj vrsti problema u kojem je Hrvatska, a sve više i Srbija, svakako Bugarska i Rumunija. Primjer tih dalekovidih država su, kako navodi, Češka i Slovačka.
Zbog toga što im se industrija razvijala brže nego što su imali prirast radne snage i zato danas investiraju puno u uvoz radne snage.
Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I to bi bilo sve za ovo nedjeljno izdanje. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović.